Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Mag daar genade en vrede vir ons wees van God, onze Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam 'n loflied tot eer van God. Ons sing saam met Psalm 146 verse 1, 2 en 3. Salig hy wat in die lewe sonder hulp en sonder raad, as om alles wil begewe, vlug tot God sy toeverlaat, en ook in die swartste nag op die Heer alleen bly wag. Kom ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing weer saam. Ons sing nou uit Skrifpryming 38 verse 1, 4 en 5. Straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toren ontsteek nie en u wreek op my sonde en my sonde skuld. Ons gaan direk hierna saam die wet lees. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing weer saam uit Psalm 34, waarna ek vir ons sal voorgaan in gebed. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom as u gemeente, dat ons saam as broers en susters in die geloof kan kom om vir u lofsange te sing, om onself te verootmoedig en om na u woord te luister. Baie dankie dat ons die geleentheid kan hê om saam te kom, dat ons nie vervolg word nie. Dankie dat ons so geseend is, dat dit vir meeste van ons so min moeite is om na erediens toe te kan kom. Vader, wees asseblief met ons, dat ons nou helder verstand sal hê, dat ons sal kan konsentreer op dit wat u vir ons wil sê. Help ons asseblief dat ons gedagtes nie dwaal nie, dat ons nie nou aan allerhande ander dinge dink nie, maar dat al ons aandag gefokus sal wees op dit wat U vir ons wil sê vandag. Vernuwe ons asseblief deur die woord en deur die gees. Ons vra dit net in Christus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Hebreërs hoofstuk 9 en daarna uit die Heidelbergse Katekismus Sondag 5. Ek gaan vir ons uit die 83 vertaling voorlees, Hebreërs 9. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig en in die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kerie van Aaron wat gebod het, as ook die plat klippe met die wet op. Van die verbond daarop geskrywe. Boop die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel, hulle vleels oor die versoendeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binnengegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte het alleen die hoëpriester ingegaan, en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die Allerheiligste toe nie oop is solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd waarin die offergawes en die diereoffers gebring word, wat vir die een wat dit bring, 'n volkome skoon gewete gee nie. Dit het net betrekking op die voedsel, drank en die verskeidenheid reinigingsgebruike. Dit is voorskrifte wat slegs die uiterlike raak en wat opgelê is tot die tyd wat dat God 'n beter orde sou instel. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesentlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volmaakte offer deur die ewige gees aan God geoffer. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Dit is soos met 'n testament. Daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag solank hy nog leef nie. Daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het hy bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hysop die wetboek sowel as die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. Ook die verbondstent en al die voorwerpe vir die gebruik by die erediens het hy op dieselfde wyse met bloed besprinkel. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes dus noodwendig deur hierdie middele gereinig word. Maar die hemelse dinge selfs deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het self in die hemel ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer, soos die hoë priester elke jaar die allerheiligste binne gegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met die sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Sondag 5 sê dan, of in Sondag 5 bely ons, aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God, die tydelike en die ewige straf verdien, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur ander ten volle betaal. Kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juis ons sondeskuld elke dag net nog groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toren van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? So een wat 'n ware en 'n regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Wie van julle was al in die moeilikheid gewees omdat jy 'n huweliksherdenking vergeet het? Of omdat jy iemand wat vir jou baie spesiaal is, sy verjaarsdag vergeet het? As mens so fout begaan, dan weet jy dat dit wat jy gedoen het, het die ander persoon seer gemaak. Dit het skade gedoen aan julle verhouding. En dan wil jy iets doen om op te maak vir die fout wat jy gemaak het, om die verhouding weer te herstel. Hierdie situasie illustreer vir ons iets van die probleem wat Sondag 5 vir ons skets. Die mens het 'n fout begaan, hy het gesondig, en daardeur is hy geskei van God. Dit sit hom in 'n groot krisis. Wat kan hy nou doen om hierdie verhouding met God te herstel? Of is daar 'n hulp wat hom kan help om hierdie verhouding met God te herstel? Kom ons kyk eerstens na hoe groot die fout is wat die mensdom teen God gemaak het. Sondag 5 begin met die veronderstelling dat die mens God se regverdige oordeel verdien. Dit is omdat die vorige sondae in die belydenis dit reeds duidelik gemaak het. Ons bely in die vorige sondae dat die mens 'n totale verdorwe natuur het. Dit is omdat hy ongehoorsaam was aan God. Kinders, 'n mens se verdorwe natuur beteken dat ons eers soos 'n vrug was wat reg was. En daarna het hy vrot geraak. En nou is hy onbruikbaar. Toe God ons geskep het, was ons volmaak in ons verhouding met God. Maar na die sondeval het ons geword so slegte vrotvrugte. God se geregtigheid eis volmaakte gehoorsaamheid aan sy wil. En God se geregtigheid eis verder dat die sonde met die swaarste straf gestraf moet word. Dit beteken dat dit met die ewige straf aan die liggaam en aan die siel gestraf behoort te word. Dis ook vir ons uit Hebreërs 9 baie duidelik dat die mense sonde las op hom het. Daar is 'n prys wat betaal moet word. In die eerste 8 verse sien ons hoe die tempeldiens in die Ou Testament gewerk. Daar was gedurig deur versoening gedoen vir die volk se sonde. as ook vir die priesterse sonde. Hierdie versoening moes by herhaling gedoen geword het, omdat hulle by herhaling gesondig het. Hulle het dageliks aangehou om hulle sonde skuld te vermeerder. Dan moes die hoëpriester ook eenmaal 'n jaar die bloed van 'n dier in die allerheiligste inneem, om versoening te doen vir homself, as ook vir al die sondes vir die volk nie bewus was wat dat hulle dit gedoen het nie. Sonder bloedvergieting kan daar geen vergewing van sondes wees nie. God wil alleen sonde vergewe indien iemand instaan vir daardie prys wat betaal moet word. Broers en susters, ons moet verstaan dat die offers van die Ou Testament wel waarde gehad het. Dit kon die gelowiges wel seremonieel rein maak. As hulle seremonieel rein was, kon hulle deelneem aan die volksaanbidding aan God. As hulle onrein was, kon hulle nie. Maar net soos hulle net uiterlik onrein geword het, deur byvoorbeeld aan 'n dooie mens te raak, so kon hulle ook net uiterlik rein word deur hierdie offers. Die tekortkominge van die ou verbond sien ons dat diereoffers die straf vir die mense sonde nie kon dra nie. En dis juist die vraag dan, maar hoe kan ons dan uit hierdie situasie kom? Hoe kan ons verhouding met God weer herstel word? Kan ons nie vir ons eie sondes betaal nie? Nee, ons kan nie vir ons eie sondes betaal nie. As ons vir ons eie sondes wou man staan, self vir ons sondes betaal, dan sou ons soos die ongelowiges die tydelike en die ewige straf aan liggaam en siel self moes dra. Soms dink ons dat ons goeie mense is. Ons dink dat ons goeie lewens lei, want ons doen meer goed as wat ons sleg doen. Maar dit is nie 'n Bybelse manier om ons sondeskuld te verstaan nie. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is dood. As jy die wet net eenmaal oortree het, is jy skuldig aan die wet. Dit beteken dat dit genoeg is om gestraf te word. Dit is baie duidelik dat ons nie waardig is om vir ons eie sonde te betaal nie. Wat nog daarvan gepraat, dat ek of jy vir iemand anderster se sonde sou kon instaan. Ons het reeds gehoor dat die diereoffers ons nie innerlik kan reinig nie. Esegiël 18 vers 20 sê hiermee saam, dat die een wat die wet oortree, gestraf moet word. Sit dit nie ons in 'n verskriklike krisis nie? Ons kan nie ons verhouding met God herstel nie. Ons is geskei van God en daar is absoluut niks wat ons daarin kan doen nie. Daarom benodig ons 'n middelaar en 'n verlosser. Gemeente, selfs hierdie begeerte, die begeerte wat ons het om ons verhouding met God te herstel, sou nie plaasgevind het as dit nie vir God was nie. Ons bely in vraag en antwoord 8 dat ons alleen tot die kwaad geneig is. Uit ons eie uit sou ons nie God kon lief hê of wou lief hê of in 'n verhouding met hom wou staan nie. As die Heilige Gees nie in ons gewerk het nie, dan sou ons altyd die verkeerde dinge wou doen. Ons sou nooit die regte dinge wou gedoen het nie. Maar aangesien die Gees wel in ons werk, wil ons gehoorsaam leef aan God. Daarom stry ons teen die sonde. Ons is werklik in 'n enorme krisis. Juist omdat God hierdie krisis raak gesien het, het hy 'n plan gemaak. Hy het 'n oplossing vir hierdie krisis gevind. Hy sou self die prys betaal wat elkeen van ons behoort te betaal. Hy verlos ons deur die sondeskuld in geheel op hom te neem. Christus is ons middelaar en ons verlosser. Hy neem die sondeskuld op hom en hy funksioneer as 'n tussenganger tussen ons en God. So staan hy as 'n ware tussen ons en God, dat wanneer God die Vader na ons kyk, hy ons raak sien in die versoening van Jesus Christus. Omdat hy ware God en ware mens is, is hy werklik waardig om in te staan vir ons sondes. Daar is drie sake waaraan ons wil aandag gee ten opsigte van Jesus se offer. Eerstens, hy was 'n vlekkelose offer. Vroeger in Hebreërs kry ons die duidelike beeld dat Christus die volmaakte hoëpriester was. Maar in hoofstuk 9 handel dit juist oor hom as volmaakte offer. Hy het nog nooit enige sonde gedoen nie. Hy het die wet volkome nagekom. En hy het nie net 'n paar keer gedoen nie, hy het dit elke dag van sy aardse bestaan, vir die totale tydsduur wat hy op aarde was, volkome nagekom. Hy was ware mens en regverdige mens, sonder enige sondeskuld. Daarom kon hy instaan vir ons skuld. Tweedens het hy homself deur die Gees geoffer. 'N volmaakte offer was nodig. En Christus was die volmaakte offer na liggaam en na gees. Daarom kon hy die ewigheid se straf in 'n baie kort tydjie vir ons betaal. Deur sy offer het Jesus die volle rekening betaal wat ons moes betaal. Daarom is dit nie meer vir ons nodig om enige offers te bring nie. Gelowiges leef nou alleen uit die dankbaarheid. Derdens, hy het homself vrywillig en doelbewus geoffer. Hy was die priester en die slagoffer, maar hy was nie 'n onwetende of onwillige slagoffer nie. 'N dier wat geslag gaan word, weet nie dat dit is wat vir hom voorlê nie, maar Christus het geweet. 'N dier word ook nie geslag, omdat hy geslag wil word nie, maar Christus het ingewillig om vir ons in te staan. Christus het dit gedoen juis omdat hy lief is vir ons en omdat hy gehoorsaam is aan die Vader. Die evangelie volgens Johannes vertel vir ons dat Jesus gebloei het toe 'n soldaat 'n spies in sy sy gesteek het nadat hy gekruisig is. Daar het water en bloed uit die wond gekom. So het die Nuwe Testament begin met Christus se dood en sy opstanding. 'N tyd waarin skuldvergewing van sondes, 'n tyd waarin die sonde skuld van gelowiges ten volle betaal is. Dit herinner ons aan die nagmaal, waar Jesus gesê het met die instelling van die nagmaal, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Broer en suster, besef jy dat jou skuld ten volle betaal is? Besef jy dat jou verhouding met God reggestel is? As die bloed van kalvers en bokke mens uiterlik kon reinig maak, hoeveel te meer sal Christus se bloed nie ons gewetens ook reinig nie? Omdat Christus ons middelaar en ons verlosser is, kan ons hom dien. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Geliefdes, besef julle dat nie een van ons enigiets kon gedoen het om hierdie genade van God te verdien nie. Hy het vir ons geloof gegee omdat hy wou. Hy het ons geroep om hom te dien en hy het dit vir ons moontlik gemaak om hom te kan dien en om hom te wil dien. Ons is nog nie heeltemal vry van die sonde nie. Ons moet nog steeds daagliks veg teen die sonde. Maar die Heilige Gees buig ons wil sodat ons wil doen wat God wil hê ons moet doen. Dit is soos 'n pyl en boog se houtdeel wat van self wil reguit buig, maar deur die snaar wat die twee punte verbind, word hy gebuig. Ons wil aanhou om te sondig, maar die Gees werk in ons sodat ons wil gehoorsaam wees aan dit wat God van ons vra. So werk God voortdurend met ons deur sy woord en deur sy Gees en deur mense wat die woord van God aan ons bedien. Ons wat nou reeds Christus se wederkoms verwag, sal met die wederkoms volmaak verlos word van die sonde. Ons verdien geensins dat God ons sondes vergewe nie. Ons kan nie opmaak vir die fout wat ons in die verhouding gemaak het nie. Ons sou nooit ons verhouding met God kon herstel nie. Ons verdien alleen God se oordeel. Maar Christus het ons van hierdie straf bevry. Hy het ons in genade aangeneem en hy het ons van ons straf bevry. Daarom wil ons onsself as lewende offers toewy aan God. Watter wonderlike troos is dit ook nie dat ons verhouding met God herstel is nie en dat ons hom kan dien nie. In lewe en in sterwe behoort elke gelowige aan God. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat u nooit die werke van u hande los nie. Dat u aanhou met ons te werk, ten spyte daarvan dat ons so dikwels net nie gehoorsaam is as u met ons praat nie. En dat ons weet wat is reg en verkeerd en nog steeds doen ons die verkeerde. En dan roep u ons telkens terug. Dankie vir die ouers en die ouderlinge en die hakens en die predikante wat u vir ons gee, ook ons Christelike vriende, wat ons elkeen op u weg hou, wat ons met u woord en met gebed en deur die werking van die Gees terugroep na u toe. Vader, ons bely ook vanoggend, dat ons dikwels baie min dink van ons eie sondige natuur. Ons dink min van ons verdorwenheid, asof het binne ons mag is om ons verhouding met u reg te stel. En dan maak ons die prys wat Christus vir ons betaal het so klein, asof ons dit nie eintlik nodig gehad het nie. Vader, watter wonderlike vreugde is dit nie wat u vir ons gegee het, dat ons kan weet dat ons nou met 'n volkome skoon gewete kan leef, omdat ons weet dat die totaal van ons sondes deur Jesus Christus aan die kruis reeds betaal is. Help ons asseblief om 'n sout en 'n sout te wees, oralster waar ons gaan. Bewaar ons asseblief dat ons vanavond weer by mekaar kan kom en ook so die volgende weke. Vader, ons wil in besonder bid vir die veiligheid en die stabiliteit van hierdie kampus en waar dit ook die elke student en werkgewer hierse se veiligheid moontlik in gedrang kan kom met hierdie opstandigheid van soveel mense. Maar Vader, help ons dat ons juis te midde van hierdie omstandighede 'n ligtende lig sal wees. Dat ons juis in hierdie moeilike omstandighede u waarheid en u liefde sal uitleef. Ons bid dit alles net in Christus se naam. Amen. Ons gaan saam sing uit Skrifpryming 23b. Waarna ons geleentheid gaan sal gee vir die liefdesgawes om opgeneem te word. Ons sing verse 1, 3 en 4. In die nuwer psalmboekies is dit 18:6. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Mag die Here ons seën en behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn. En ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.